Ngayon naman, papag-usapan naman natin yung i-launch o ito yung paglulunsad ng bagong Research Institute for Sustainable Alternatives o yung tinatawag ninyo na RISAL in short.
Okay.
Ano po ito?
Ito, matagal ko nang iniisip ito. Kaya lang hindi ko masimulan-simulan dahil wala akong makitang mga kabagang na maaaring sumapit sa akin. Pero sa bandang huli, naka-circulate ako sa Filipino community. Nakilala ko yung mga kindred spirits, ika nga, yung mga naniniwala sa mga pinaniniwalaan ko. Dito, dalawa yung doktor. Bukod sa akin, si Dr. Ruth Beltran na PhD in psychiatry sa University of Sydney, tsaka nagturo din doon. Si Dr. Ida Morden na ang linya niya ay human settlement tsaka housing. At na-meet ko rin si Danny Peralta na noon, at that time, ay presidente ng Tagalog Association of the Philippines. Eh mukhang nagkatugma yung aming mga paniniwala, mga paninindigan. So sinabi ko sa kanila, why don't we form this organization? Enthusiastically, nag-agree sila. So ang title ay Research Institute for Sustainable Alternatives, RISAL with an S instead of a Z. Tapos ang logo namin ay yung pirma ni RISAL. Saka ang ilalim nun ay yung pakulot na pirma ni RISAL, ginawa naming Infinity. To represent, you know, thinking outside of the box. Kaya ginaya namin yung pirma ni Rizal dahil ang inspirasyon namin si Rizal at saka yung ginawa niya sa Dapitan. So itong alternatives na tinatawag ay tatlo ang aming linya. One is research, another is education, and a third is development. So research tungkol sa mga, ano ba yung mga policies and programs na dapat ipairal ng gobyerno. Ano yung mga mali, ano yung mga tama, ano yung makabubuti sa community at saka sa buong bayan. Hindi lang, well, applicable sa Pilipinas at sa lahat ng bagay at sa Australia. Tapos yung education naman, kung ano yung na-research namin, eh palalaganapin namin yon na umpisa na nga itong pelikula. Kasama na ito sa, simula na ito ng pagpapalaganap ng mga ideas namin tungkol sa sustainable alternatives. So alternatives in the sense na marami kasi nagsasabi, lalong-lalo yung mga kagaya nila Thatcher, yung mga Republican sa US, there is no alternative. Kung ano man yung nandyan, you know, wala kang magagawa, walang alternative eh.
Ito pero pa yung mga alternatives sa mga issue o mga kaganapan na nangyayari dito sa Australia at sa Pilipinas.
Yung mga policies, halimbawa, pag sinabi nilang kailangan i-privatize, no? Walang choice kundi i-privatize yung government asset na yan, maraming alternatives doon. Kung pag sinabi nilang austerity, kailangan mag-cut ng mga social services, i-cut ang Medicare. Sa totoo lang, maraming mga sinasabi sila na actually hindi totoo. At maraming alternatives para ibigay mo yung mga kailangan ng mga tao na hindi ka naman gagastos ng malaki. At yun ang hindi na pag-uusapan sa media. So yun ang gagawin namin trabaho na ilabas ito, pag-usapan to. Kaya alternative dahil wala sa mainstream, hindi na pag-uusapan. Pero pag kung titignan mo, it's very evident. Maraming bansa ang gumagamit ng mga ganitong policies na hindi ginagamit sa US, hindi ginagamit sa Australia. Pero sa mga bansang gumagamit nito mga policies na ito, ay maunlad yung mga bansang yon. Gaya ng Denmark, libre education, libre healthcare, libre rin yung daycare. Pero at the same time, they have programs to fund this project. Nakabubuti sa tao, but at the same time, hindi nila pinuproblema yung saan natin kukunan yung pera. How they do this, ito yung research na ginagawa namin. Ito yung mga ipapalaganap namin, ibabahagi namin sa mga tao para part ng education. Tapos yung third aspect ng RISAL, development, nandiyan na yung advocacy na tutulungan namin kung sino yung mga grupo sa community na nagnanasa magkaroon ng mga pagbabago, susuporta namin yon at ipopromote namin yung mga projects na makakabuti sa mga komunidad. So, research, education, and development.
Sa paano paraan nyo po mapapahatid yung mga alternatives na masasaliksik ninyo o mahahanap ninyo?
Okay. Maraming paraan yun. Publications, ano? Social media. Magkakaroon kami ng website para madaling i-access ng mga tao kung ano yung mga publications, mga researches namin. At saka, ito, yung mga forums, public forums na sisimulan nga namin sa March 12. And hopefully, may pinaplano kaming isusunod na forum. Siguro before the elections, pag-uusapan naman yung ano ba yung mga dapat na issues na pag-usapan tungkol sa eleksyon. Yun naman ang gagawin naming second project. Tapos siguro yung mga outlets gaya ng radio, radyo, yung mga newspapers. So lahat ng maaring venue para ilabas ng ideas namin, kay social media, kay radyo, kay newspaper, kay website, gagamitin namin lahat yun. At saka yung mga speaking engagements, kung meron kaming gagawing Bureau of Speakers, para kung merong grupo na gustong mas may matutunan tungkol sa isang issue, pwede kami imbitahin at pupunta kami roon. So lahat ito non-profit, hindi kami magpapabayad. Gaya itong pelikulang papalabas namin na libre ito. In fact, hindi lang libre, kasama pang libreng kape at saka biskuit.
Panghuli na lang po, sa mga gagawin ninyo na ito, so marami pa kaming maaaring marinig sa inyo o maasahan?
Oo, inaasahan ko na lagi kayo, you will keep in touch with us para pag may mga bago kaming mga proyekto at saka mga ipinopromote na mga projects, may pabahagi natin sa Filipino community. And isa na sa mga pwedeng magamit ay yun nga, yung SBS Radio.
Okay, maraming salamat po, Dr. Flora Kibuyan.
Maraming salamat din naman, Annalyn, at mabuhay ang SBS Radio.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.